Ozatlık Radyosu Silin. Микрофон алдында ол сукырмаш бүгенге тапшыруда. Шиалла қаласы Гиннесның рекордлар китабына кірерге үміт ете. Келесі атнада шәһәрдә 24 сәгатьлек марафон үтәчәк. Узган ел мондый йөгереш үткәреп, дөньяның иң яхшы күрсәткечләрен Латвия баш қаласы Рига алган иде. Википедия дип аталган интернеттагы дөнья күләм энциклопедия татарча мәкаләләр көтә. Бүген шул хакта тулырак итеп сөйләрбез. Шимбә атналык күзәтүендә Бикә Тимирова узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер. Сез Ozatlık Radyosu'nu dinlisiniz. Başta sonu haberler.
Ozatlık'ta haberler. Neçek bar, şulay. Ozatlık'nın Praga studiyesinde Oli Gilmi, hayırlı kiş hürmetli tınlanışlar, başta bir neşe mühim haber kıskaşa. Русия соклану министрлыгы Грузиягыннан провокацияләр дәвам итсә, Көньяк Осетияны соклау өчен көч куллану белән кисәтте. Кыргызстан үз җирендә тагы да күбрәк Русия хәрбиләрен урнаштырырга ризалык бирде. Татарстанда социаль ипотека программына өзелү куркынычы яный. КамАЗ ширкәте бүгеннән башлап бер айга җитештерүен туктата. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Грузия ягыннан провокацияләр дәвам иткән очракта Русия Көньяк Осетия халкын саклау өчен көч кулланачак. Русияның саклану министрлыгы бу кисәтүне шимбә көнне Русия-Грузия сугышының бер еллыгына бер атна калган көнне ясады. Министрлык белдерүендә әйтелгәнчә, соңгы көннәрдә Көньяк Осетия авыллары Грузия ягыннан берничә тапкыр утка тотылган. Рәсми Мәскәү моны Грузия җитәкчелегенең төбәктәге вазгыятьне кыздыру нияте дип бәяли. Грузияга әлегә бу хакта бер белдерү дә ясамады. Шулпаната. Кыргызстан үз җирендә тагы да күбрәк Русия хәрбиләрен урнаштырырга ризалык бирде. Ике илнең президенты Курманбек Бакыев һәм Дмитрий Медведев шимбә көнне Ысык күл буенда урнашкан Шулпаната курортында бу турыда килешү имзалады. Әлеге килешүгә күрә Кыргызстанда Русия хәрбиләренең саны бер батальонга җитәргә мөмкин. Килешү 49 елга төзелгән. Хәзерге вакытта Русияның Кыргызстанда бер хәрби ныгытмасы бар. Ул Бишкек янындагы Кант һавалында урнашкан. Русия көньяктагы Ош каласы тирәсендә тагын бер ныгытма ачырга тели. Әлеге ныгытма уртак иминлек килешү илләренең тиз хәрәкәт итүчән кешеләре урнашыр дип көтелә. Казан. Татарстанда социаль ипотека программына өзелү куркынычы яный. Соңгы 7 ай эчендә бу программа нигезендә көтелгән торакның нибары чиреге гамәлгә кертелгән. Әлеге саннар җомга көн үткән киңәшмәдә яңгыратылды. Татарстанның торак һәм коммуналь хуҗалык министры Марат Хөснуллин әлеге программаның операторы Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фондына тәнкыйть белдерде. Фонд башлыгы Тәлгат Абдуллин бу хәлне акчакытлыгы белән аңлатты. Бюджет төзегәндә күздә тотылган 6 миллиард рубль чамасы федераль акча фондка әле дә килеп җитмәгән. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов финанс министрлыгына акча тотылышын тикшереп бер атна эчендә хисап бирергә кушты. Шаллы. КамАЗ ширкәте бүгеннән башлап бер айга машина җитештерүен туктата. Ширкәт җитәкчеләре белдерүенчә, Русиядә КамАЗ машиналарына мохтаҗлык кимегән, шул сәбәпле җитештерүне бер айга туктатып торырга карар ителгән. Шундый әйтеп, август аен сайларга булганнар. КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин сүзләренчә, август ае киләчәктә дә икътисадның нинди хәлдә булуына карамастан, КамАЗ өчен җәйге ял ае булып калырга мөмкин. Бу Русия өчен генә яңалык. Европа берлеге илләрендә ширкәтләрнең җәйге ялга китүе гадәти күренеш, диде ул. Вашингтон. Американ президенты Барак Обама Кушма штатларга рецессиядән чыгу өчен әле байтак айлар кирәк булачак, диде. Бу турыда ул шимбә көнне радио аша ясаган атналык чыгышында әйтте. Икенче квартал күрсәткечләре көтелгәннән яхшырак булуга карамастан, төшенкелектән тулысынча чыгу өчен әле күп айлар кирәк булачак, чөнки бу рецессия без уйлаганнан да тирәнрәк булып чыкты, диде ул. Обама шулай ук эшсезлекнең югары булып калуына да борчылу белдерде. Эш урыннарын булай югалта барсак, без аякка баса алмаячакбыз, дип өстәде ул. Тәхран. Иранның танылған реформышыл активисты, элекке вице-президент Мөхәммәд Али Аптани, июнь айында өткен президент сайлауда бірніндей тәртип бұзуларда болмады, деп білдірді. Элекке президент Мөхәммәд Хатами тарафдары болған Аптани, бұ сөзлерін бүгін Тәхранда башланған мәхкәмә отырышында айтты. Мәхкәмәдә июнь айында протестчыларында қатнашқан 100-дән артық кішінің іші тикшерілә. Алар арасында бірнеше элекке юғары түрәде бар. Бұ кішілер халықны құтырту, күш қолдануға үндәу фитне оештыру ниетендә гаепләнә. Иран оппозициясе сайлау нәтиҗәләрен хәрәмләшү дип аларны көчтән чыгарырга таләп иткән иде. Бүгенге мәхкәмә утырышында Аптани ул хәрәмләшү турындагы уйдырмалар урам җыеннарын оештыру өчен махсус уйлап чыгарылды, диде. Ашхабад. Түркменстан президенты Курбанули Бердимөхәмәдов дәүләт циркын оештыру турында карар имзалады. Әлеге карарга күрә яңа оешмага Ашхабадта 1985 елда төзелгән иске цирк бинасы бушлай тапшырылачак. Бу бина Ашхабадның иң күркәм биналарының берсе санала иде. Элекке президент Сапар Мурат Ниязов Түркменстанда цирк, опера, балет һәм башка сәнгать тармакларын тыйганнан соң бу бина яраксыз хәлгә килгән иде. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Википедия турында узган тапшыруларыбызда сөйләгән идек. Интернеттагы бу энциклопедиягә мәкаләләрне теләсә кем, теләсә кайсы телдә бушка яза ала. Татарлар нигәдер Википедияның татар сәхифәсенә бик катнашмый. Бу хакта бүген Пәрәвез тапшыруында сөйләшербез. Башта Сүзбикә Тимеровага ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Бу атнада Рус православ чиркәве башлыгы Кирилл Украинада 10 көнлек сәфәрдә булды. Кирилл үз сәфәрен бары тик дини максатта гына булуын ашандырырга тырыша, әмма кайбер украиннар Мәскәү дин аша Украинада сәяси тәсирен арттырырга тырыша дип исәпли.
Украинаның интернеттагы Униан религии газета үткәргән фикер белешүдә катнашучыларның 65% Патриарх Кирилл сәфәреннән нәрсә көтәсез дигән сорауга мәсәбә ранизагның тирәнәюен дип җавап биргән.
Молдовада кабаттан үткәрелгән парламент сайлауларында коммунистлар 45% тирәсе тавыш җыеп беренче урында булса да оппозициягә оттыра. Бу атнада мәктәпне тәмамлаучылар югары уку йортларына укырга керүнең яки исемлекләргә эләкмәвен белә алды. Югары уку йортларында кабул итү комиссияләре үз эшләрен төгәлләде.
Казан дәүләт университетына 18 меңнән артык гариза тапшырылган. Биредә түләүсез уку урыннары саны 1300 генә икән. Мисал өчен икътисад факультетында бер урынга 50 кеше дәгъва кыла. Шул ук факультетның дәүләт һәм муниципаль идарә бүлегенә бер урынга 80 кеше туры килә икән.
Быел медицина университетына 200-дән артык абитуриент юллама буенча түләүсез урынга укырга кергән. 50-ләп инвалидны укырга алганнар. Әллә кризис булганга, әллә белемнәренә нык ышанганга, бик күпләр бюджеттагы урыннарга гариза биргән.
Хокук яклаучылар тентүләргә дучар булган Казан хокук яклау үзәгенә һәм Агора төбәге ара хокук яклау берләшмәсенә теләктәшлек белдерә. Татарстандагы 6 иҗтимагый оешма һәм хәрәкәт Казан хокукчыларын яклап чыкты. Универсиада корылмаларын Казан су ярында төзүгә каршы булган экологларны Казанның элекке шәһәр башлыгы Камил Исхаков яклап чыкты. Ул экологлар хатын Русия президентына тапшырачак.
Универсиада стадионы һәм су спорты сараен төзү 100 метрга күчерләчәк. Билгеле булганча, моңа кадәр Татарстан экологлары шәһәр хакимиятеннән кырылмалар проектларын үзгәртүне сораган иде. Чөнки алар универсиада кырылмалары Казан су янындагы яшел аланлыкта төзелсә, табигатькә зур зыян киләчәген әйтә.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте 4 ел мәхкәмәләшүдән соң теркәлүгә ирешүен хәбәр иткән идек. Инде аның бүлекчәләрен төзү эше башланды. Шундый бүлекчә республиканың Салават районында оешты. Моңа кадәр оешманың 4 бүлекчәсе бар иде. Башкортстан татарлары җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы узды. Анда уйгыр халкын яклап мөрәҗәгать кабул итергә килешенде.
Монда иң авыры хәзер уйгыр халкына, безнең туганнарга иң авыры. Ә без алар туган икән белмибез, кайберләр менә утырабыз, туган икәннәрен белмибез.
Утырышта катнашучылар татар оешмалары исеменнән уйгырларны яклап, мөрәҗәгать әзерләргә карар иттеләр.
Казан җитәкчелеге шәһәрнең финанс хәле мөшкел булуы турында әйтте. Чыгымнарны кыскарту бердәнбер юл булып кала.
Беренче ярты еллыкта шәһәр бюджетына керергә тиешле акчаның хәтта яртысы да җыелмаган. Моннан тыш 400 миллион сумлы кредитны каплар өчен ел саен республикадан бүленә торган акча да бирелмәгән.
Салымда болайларда әз түгел инде хәзерге вакытта. Кыса башласаң бит нәрсәне кысарга кирәк. Машиналарны әзәйтергә, дәресен генә әйткәндә, иномаркалар урынына үзебезнең машиналарны алырга булган өчен.
Казанны чит илләр өчен кызыктырырга кирәк.
Татарстанда, Самар өлкәсе һәм Оренбурда, шулай ук Башкортстанның 48 районында да корылык бу районнарда махсус режим индерелгән. Белгечләр әйтүенчә, борчылырга урын юк. Төбәкнең азык-төлек иминлеге өчен якынча миллион тонна ем кирәк. Быелгы уңыш бу саннан 2 тапкырга күбрәк булыр дип көтелә. Күрше төбәкләрдә уңыш икмәк бәяләре турында борчылу арта бара.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары крестьяннары оянышта. Июнь ае кырылыклары һәм 40 градуска кадәр эсселек хуҗалыкларны белгенлекчегенә китереп тирәде. Чәчелгән мәйданнарның өчтән берсен исәптән чыгарырга була инде.
Бикәтимерова узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шаллы киләсе атнада дөнья рекордын куярга җыена. Калада 24 сәгатьлек йөгерешкә әзерлек бара. Узган ел мондый марафонда Латвия башкаласы Рига җиңеп, Гиннесның рекордлар китабына кергән иде. Быел Шаллыда да Гиннес комиссиясе эшләячәк. Шушы чарага әзерлек турында Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлеге йөгерешнең төп истәлеге шунда: ул 24 сәгать, ягъни тәүлек буе дәвам итәчәк. Кимендә 4500 кешенең бу очракта йөгерешченең һәр берсе 100 метр араны уртача 20 секунд эчендә узарга тиеш. Йөгереш эстафета рәвешендә таяк бирешеп башкарыла. Менә шушы шарттар үтәлгәндә Шаллы Гиннесның рекордлар китабына кертеләчәк. Рекорд куюга әзерлек 13 июльдә башланды. Аның барышы хакында Шаллының физкультура һәм спорт идарәсе башлыгы Наталья Безрукова азатлыкка мондый мәгълүматлар бирде.
Предусматривает она начало
эстафета йөгерешә 4 август көнне көндезге 11-дә төзүче стадионында башлана һәм 2 көнне 5 августта 11 сәгатьтә тәмамланыр дип көтелә. Хәзергә 6000-гә якын кешедән гариза алынды. Кеше күп булгач, йөгерү вакыты 24 сәгать кенә түгел, 25-26 сәгать булырга мөмкин. Чөнки моның кадәр күп кеше 24 сәгатьтә генә йөгерергә өлгермей. Хәзер стадионда күнегүләр уздырабыз.
На стадионе строитель проходят репетиции.
Наталья Безруковага азатлык хәбәрчесе мондый сорауны да бирде. Нинди очракта Шаллы рекордлар китабына керә ала?
В первую очередь это, конечно, сознательное отношение каждого, кто заявился. Необходимо прийти в обязательное назначенное время.
Біріншіден, оң білен ұшыту керек. Югірішке ғариза берген кішінің вақытында келуі, әзірліклі болуы, югіргенде эстафета тояғын жерге түшірмеуі шарт. Юғалтуларсыз югірсек, барысы да яхшы болыр. Наталья Безрукова мұндай эстафетаның бірінші тапқыр Сингапурда ұзуын, онда 1600 гимназияда оқушы қызның тәулік бойына бірнеше тапқыр 100 метр араға йүгіруін әйтті. 2008 елда 18-19 октябрьда Ригада Латвия үшін деген бәйрамда 3845 кіші тәулік бойы 100 метр араға йүгіріп, сингапурлылар рекордын яңарта. Латышлар рекорд қойғанға әлі бір елда болмады, шаллы аны яңартырға жиына. Каникуллар болуға да қарамастан, мәктәпләр дә йүгерешкә җәлеп ителде. Һәр мәктәп 35 кешелек команда төзергә тиеш. Шаллыда 90га якын мәктәп исәпләнә. Мәктәп укучылары белән бергә 70-80 яшьлек бабайлар да 100 метр арага йүгерәчәк. Алар арасында СССРның спорт мастеры 78 яшьлек Миңнулла Шинкин да бар. 4-5 августа Шаллыда йүгіріш дәвамында тәулік әйләнәсе Гиннес комиссиясы эшләячәк. Әгәр эстафета вакытында таяк җиргә төшсә, латышлар рекордларын саклап кала.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Интернеттагы яңалыкларга виртуаль тормышка багышланган тапшыруубыз бүген Википедия турында булачак. Электрон энциклопедия исемендә мәкаләләрне теләсә кем теләсә кайсы телдә яза ала. Әмма татар телендә язучылар аз. Моның сәбәпләрен безнең Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур ачыкларга тырышты.
Соңгы 5 елда ятып торган татарча Википедия 2 айда 200лап мәкалә алып 4000лек шигин узды. Тек чувашларны куып җитәргә ярагырак әле. Аларда мәкаләләр саны 10000-нән артык. Шулай да ничек итеп Википедияда яңа талпыныш пайда булды. Яңа кешеләр ни өчен латын имләсеннән читкәрәк китеп, кирил алфбасын сайлый. Яңарыш контакт.ру кебек татар телле яш үсмерләр һәм яшьләр ишлеп кереп утырган иҗтимагый челтәрдә туган телен яратучыларның махсус төркеме үмә оештыруы нәтиҗәсендә мөмкин булды. Әнә шул төркемгә соңара кереп чыгарбыз, тик моның өчен сезгә контакт.ру системасында теркәлергә кирәк. Әмма 35 миллионнан артык кулланучы өчен анда керү бик кулай. Алар анда теркәлгән, чөнки араларында татар телле кешеләр дә шактый. Шулар Википедияны уятып ята да инде. Ул төркемдә дә Википедияның үзендә дә башлап йөрүчеләрне туры әңгәмәгә радио өчен сөйләтеп булмады. Алар үзләрен күрсәтүне хуп күрми. Татар Википедиясына рәхим итегез, ни кызганыч, бездә язучы кешеләр бик аз. Татар интернетын цик, Википедияда мәкаләләр кирилчәдә, латинчәдә язып була дип, язманы азатлык.org сайты форумында пайда булган иде. Язучы бар, тик язучысы элемтәгә чыкмый. Һәм яңа хуҗаларда искләре кебек үз шәхесләрен ашарга теләми. Бу тыйнаклыкта сөйләү өчен эшләүне дә татар теле өчен көрәшүнең куркыныч булуын да дәлилли ала. Татарча Викинең элекке хуҗасы да хөкүмәт түләгән өчен дәүләт контролендә татар телен үстерүче түгел иде. Бүгенгеләре дә иске совет җирендә нинди системасында яшәүләрен белеп гамәл кыла кебек. Алар эшләрен ихластан һәм изге максат белән башкара, үз тирәләрендә шау-шу куптарырга да, мәгълүмат таратырга да теләми. Тик бик тырышсалар да зур көндәшләре бар, халык татарча белем яки мәгълүмат алып азапланырга әлләни теләми. Татар үзенә кирәкне урысча гына эзли. Контакт.рудагы Википедия төркеменә сез татар Википедиясенә кердегезме дип соралам. Шунда, әйе мин анда кердем, мәкаләләр дә яздым дип 8 кеше генә язган. Ие карап чыктым дип 23 кеше язган. Юк, вакытым юк дип 9 кеше язган. Теләмим кергә дип 1 кеше әйткән. Татарша Википедия төркеменең хуҗасы Шихабеттин Мәрҗәни кушамат астында эшли. Аннан татар Википедиясендә мәкалә язу нинди файда бирә дип сорыйлар. Замана яшьләре алар файданы, файдасызлыкны тиз аңлый. Ул беренчесе татар интернетын үстерү Рафаил Хәким әйткәнчә, яңа гасырда татарларга интернетка керү өчен кирәк булганга ди. Икенчесе татар энциклопедиясен төзү, татарча мәгълүмат энциклопедиясен эшләү милләткә зур ярдәм итә ала ди. Өченчесе татар телен һәм милләтен башка халыкларга таныту. Википедия күп телле энциклопедия һәм татар Википедиясенә төрле җир шары почмакларыннан кирип мәгълүмат алып була ди. Дүртенчесе үзегезнең татар телегезне камиллаштыру мөмкинлеге бар ди. Ягъни Википедияга язасыз, татар телен дә камиллаштырасыз дип искәртә. Бишенчесе әлбәттә иң мөһиме белем алу дип искәртә Шихабеттин Мәрҗәни кушаматлы кеше. Бу төркемдә 411 кулланучы бар. Исеме татар Википедиясе. Тик алар туктап калмаган, тагын әле башка күп санлы бер татарлар утыручы төркемне дә реклама максатыннан татарча Википедия өчен борып үзгәртеп куйганнар. Анысы урысча ВКонтакте татарская Википедия дип атала. Анысында 8043 кулланучы бар. Сиздегезме? Татарча төркемдә 400 кулланучы, ә урысча татарча Википедия кыруны яклаучы төркемдә 8000 кеше. Без исә азрак санлы булса да татарча күбрәк тукталыйк. Хәер, татарча төркемдә татар телендә генә тукталып калмаган. Керүчеләр аңламаучылар булыр дип инде ул татар Википедиясе дип исеме янына урысчасында өстәп куйган татарская Википедия дип язган. Анда бүген үзара фикерләшүдә дә нинди темалар бар сон? Әйтик, безнең турыда Азатлык радиосы язды дигән. Ягъни бу узган атналарда без Википедия турында үскәртеп узган хәбәребез турында. Википедия кирилче дигән әңгәмә бар. Википедия латинча дигән әңгәмә корылган шунда ул. Җәмгыять үзәге кирил алиб басында ашылды деген хәбәр бар. География бүлегендә кыйдгалар буенча мәкаләләр языла деген темалар шундук өмәләр турында да языла. Бу атнада мәкалә язу өмәсе тарих темасы дип искәртелә. Бер атналык Аурупа атнасы, ике атналык Татарстан проекты, өч атналык Африка дәүләтләре исемле өмәләр узган булган. Инде ВКонтакте.рудан Википедияның үзенә татарча өлешенә кереп узыйк. Легана аноним булып калырга теләгән шәхес корган робот тутырды. Ул 3900 мәкалә элгән иде. Аннары кулланучы яки укучысы аз булудан гарык булып ул туктап калды. Татарча версия аз кулланылышы латин хәрефендә башланды бит. Бүген исә милли Википедияны гадәти татар мәктәпләрендә укыган яки татар матбугатын китапларын укучылар өчен гаммәви кирил алифбасын кулланучылар торгыза. Ни дисәң дә латин алифбасы тормышка аша алмый калды бит. Аны кыштыргалаучы шикел татарларда китеп баралар инде. Америка, Төркия яки Финляндиядә яшәүче иммигрант әби бабайларның оныклары да гадәттә татарча укымый, кайчакны татарча да белми. Ә Кирилдә укый яза белүче берничә миллион булса да, кеше әйтик Татарстанда яисә Башкортстанда бар әле. Тик татарчаны Кирилдә дә кулланучы аз дип оештыручылар шулай зарлана. Узган тапшыруда әйтеп узылганча, Википедия проекты табышсыз Википедия фонды тарафыннан Америкада яшәүчеләрдән оештырылган. Википедия һәркем үзе тутыра алган электронник энциклопедия. Энциклопедияга бөтен теләгән кеше дә язмаларын өсти ала. Әйтик, ут күршеләр урыслар үз телләрендә һәр көнне берничә дистәяше йөзләрчә мәкалә алып тора. Дөрес, шул ук урыс бүлегендә татар, башкорт, утурт яки мари турында да мәкаләләр эленә. Урыс телле булсалар да, җаннары татарга тартылган татарлар тырышып шунда ук татарлар турында мәкаләләрне урнаштыра. Барлык телләргә дә бердәй мөмкинлек була. Алар санында 255 тел. Шул ук вакытта шул телләрдә сөйләшүче яки язучы кешеләрнең чынбарлыктагы үз телләренә булган кадерен яки кулланыш мөмкинлеген дә күрсәтә. Иң күп мәкаләләр саны инглиз телендә 3 миллионнан якын, урысны кисә 400 меңнән артык, татарны кисә бары тик 4 мең генә. Татар телле Википедияда утырабыз. Безнең соңгы үзгәреш 11 июль көн 2009 елда иде дип язылган. Инде аннан соң мөмкиннән артык көн узган. Анда күзгә илчелек имбасси татар телен белмәгәннәр өчен сорау бирү күзгә шалана. Шулай ук MitWiki, Wikiproject идарәсе Wikianary, сүзлек Wikibokus, ирекле китап Wikiquote, өзекләр җыентыгы турында да темалар эленгән. Википедия телләре турында да алманча, инглизчә, испанча, французча, японча, португалча, урысча, төркчә исемлеге дә бирелгән. Татарга якын булган әзербайҗанча, башкортча, кырым татарча, чувашча, каракалпакча, казакча, кыргызча, төркменчә, төркчә, татарча, уйгырча, үзбәкчә, якутча аеруча якын итеп беренче биткә чыгарылган. Калганнары исә махсус биткә кирип карап була. Аларның саны 255 бит. Онытмадыгызмы? Улебяки кулланыштан түшіп барушы тілдегі интернет сәхифәсіндә исә вазгыятны ашыграк аңлар өчен фикер алышу форумына да кереп чыгарга була. Әйтик, татар телендә шулык татарча урыс теле ярышы яки латинның кулланышта булмавы халык өчен аңлаешсыз булуы турында языла. Әйдә, бәхәс сылтамасына кереп чыгыйк әле. «Пираты Карибского моря на краю света» фильмен «Кариб диңгезе юлбасарлары дөнья читендә» дип тәрҗемә итәм. Ул дөресме? Башка вариантларыгыз бармы? Шулай дип Йолдыз яза. Тик төп бәхәсләр һаман да шул латин кирил башында. 10 еллык татар интернетында барган бәхәсләрнең күпчелеген алып торган темага тукталган латин һәм кирил алифбасына. Википедия өчен әле ул һаман да шишле бетмәгән. Инде башка сайтлар күптән кирилгә күчкәндә яки форумда ул теманы шәйнәп инде онытканда, һаман да Википедия латин алифбалы утрау булып моңарчы калды. Менә хәзер сайлау алдында калганнар кирилгә күчәргәме? Кулланучылар һәм мәкалә эзләүчеләр шул турыда бәхәсләшә. Что за хаос письменностью? Ник язмасларда баш-баштаклык дип яза Вячеслав урыс телендә. Ул башлагач латинда дәвам итегез инде аңламачылар өчен исә тәрҗемә ясалар ди. Тик Вячеслав латин хәрефләрен яклап урысча, урыс телендә, урыс кирилендә язган. Аңа татар телле кулланучы Илгиз дә урысча җавап бирә. Эште ничек башлауда түгел, дәвам итә ди. Илгиз латин имләсенең бер рәсми версия итеп кабул ителмәве булганнары да күтәрле булуын әйтә. Ә кирил хәрефләрен ул латиннан аермалы буларак аерым бер кагыйдә белән язылуын, рәсми кулланылуын искәртә. Кимнең дигән администратор исә һәркем үз теләгәнчә яза ала. Иң мөһиме бер-берегезгә комачауламак кирил алифбасы да, латин алифбасы да тигез. Тик минемчә кирил алифбасын кулланучылар күбрәк дип яза. Вячеслав исә кабаттан да латинга кайтырга, яхшы татар латинын уйлап чыгарга тәкъдим итә. Ул татарча булган китаплардан Википедияга текстлар күчергәндә латин хәрефләрен К, К, Г, Г кебек проблемалар чыга-чагында әйтә. Ә, У, Ж кебек татар хәрефләренә дә күчермә вариантларын тәкъдим итә. Википедияның татарча сәхифәсендә баш битне тулысынча кирил алифбасына күчерү мөмкинме дигән бәхәс тә кузгалган. Каршы булганнар бармы дип сорау куела. Аны ике алифба белән эшләп буламы? Мәсәлән, баш биткә кергәндә кулланучылар кирил яисә латин алифбасын сайлыйлар. Теләгәннәр латин Википедиясында утыралар, теләгәннәр кириллча Википедиядан. Минемчә була әйбәтрәк булыр дип яза Йолдыз. Күпчелек элеккеге латин битләре яки имләсе дә калсын, әмма халык укытучы өчен кирилдә эшләргә мәҗбурбыз дип яза. Бәхәс урынында каршы чыгучылар булмагач, баш битне кирил язуына алмаштырам дип юмбаклый Тиммин. Тик баш биттә латин язуына күчү сылтамасы да кала. Әле күп кенә төймәләр латинда кала, шул исәптән робот та элекегә латин тарафлы хуҗасы тутырган текстлар да эленеп тора. Шулай ук ике хәрефне танучы буферда тәкъдим ит. Әйтик, ике имләле серб теле яисә казак теле Википедияда кулланган кебек. Wikipedia.org татар бүлеге ТТ дип билгеләнә. Латин хәрефеннән кирил хәрефләренә күчеп бара. Әмма әлегә анда элек робот тутырган латин хәрефле кулланучылар өчен аңлаешы бук бетмәгән, рәсми кабул ителгән, кабул ителмәгән яисә халык куллана торган грамматик кагыйдәләренә туры килеп бетми торган текстлар күпчелекне тәшкил итә. Кирил алифбасында исә әлегә бары тик 200 гы якын гына мәкалә алынган. Әмма Википедия яңадан сулышырга теләүчеләр аның киләчәктә 4000 гылан гына түгел, 10 меңнәргә җитеп, кулланучыларга тәкъдим ителүен тели һәм алар Википедияга латин версиясендә кебек укучыларга кытлык булмас, кирил версиясендә булгач инде, әз булса да Татарстаннан, Башкортстаннан булса да, яшьләр һәм яшь үсмерләр булса да, яисә өлкәннән әйтеп китеп тә интернетка керә алган татарча укучы кешеләр керер дип өметләнә. Шуның өчен алар Википедияны кириллаштырырга алынган.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Глобаль икътисади кризис турындагы хәбәрләр кешенең үзенә кагылса, тагын да яхшырак аңлашыла башлый. Төркиядә көн саен 2600ләп гаилә кредитларын түли алмау сәбәпле йортсыз, фатирсыз кала. Оренбургның милли йорты хезмәткәрләре музейга җиһазлар җыю өчен татар авыллары буйлап сәяхәткә барып кайтты. Яшьләр тапшыруының бүгенге кунагы җырчы Асылъяр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Булар барысы да Азатлыкта ярты сәгатьтән соң бездә. Айрылмағыз.